danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 22. avgust 2024. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog apostola Matiju, svetog mučenika Antonija te svete mučenike Julijana, Markijana i druge sa njima. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog slušate. Visokopreosvećeni mitropolit Joanikije sjutra u 21 čas govori na 8. festivalu Ćirilicom u Budvi u okviru prve večeri posvećene Oktoihu prvoglasniku. A 7. večeri 11. trga od Ćirilice u Herceg Novom pod naslovom Rukopisne i štampane knjige Cetinskog manastira i njihov značaj, obilježeno 530 godina od osnivanja Cetinske štamparije i štampanja Oktoiha prvoglasnika. Povodom 110 godina od rođenja blaženopočivšeg patrijarha srpskog gospodina Pavla i prepodobnih otaca, oca Tadeja Vitovničkog i Pajsija Svetogorca, tema 8. po redu večeri manifestacije Trg od Ćirilice biće pravoslavno starčestvo juče i danas. U okviru festivala Autor na Korzou u Nikšiću održano veče posvećeno književniku Žarku Komaninu. Večeras u Nikšiću predavanje o svetom vladiki Nikolaju i o knjizi Religija Njegoševa u okviru festivala Autor na Korzou. Radi se kataloška obrada obimne biblioteke blaženopočivšeg vladike Atanasija Jeftića. Manastiru Manasija status dobra od izuzetnog kulturnog i istorijskog značaja. Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano uz malu domjernu oblačnost. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 16, a najviša dnevna od 25 do 36 stepeni.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije započinjemo najavom o otvaranju još jednog festivala, ovog puta u Budvi.
Njegovo visokopreosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, u petak 23. avgusta u 21 čas, govorit će na 8. festivalu Ćirilicom u okviru prve večeri posvećene Oktoihu prvoglasniku, napisanom 1494. godine. O prvoj ćiriličnoj štampanoj knjizi kod južnih Slovena prije 530 godina, pored visokoprosvećenog mitropolita Joanikija, svoje izlaganje imaće i akademik Siniša Jelušić. U nastavku u večeri biće upriličen koncert Bojane Peković i ansambla Umjetnička porodica. Osmi festival Ćirilicom, koji će se održati od 23. avgusta do 14. septembra na trgu između crkava u starom gradu Budva, svečano će otvoriti potpredsjednica opštine Budva Jasna Dokić. Festival Ćirilicom organizuju Narodna biblioteka Budve i Udruženje izdavača i knjižara Crne Gore, a podržan je od strane opštine Budva, Turističke organizacije Budve i Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom.
7. večeri 11. trga od Ćirilice u Herceg Novom pod naslovom Rukopisne i štampane knjige Cetinskog manastira i njihov značaj, održano 21. avgusta na trgu Hercega Stefana, obilježeno je 530 godina od osnivanja Cetinske štamparije i štampanja Oktoiha prvoglasnika. O značaju Cetinskog manastira, njegovog skriptorija i štamparije i o bescen blagu koje je iz njih izašlo, govorili su dr. Milena Martinović, i profesor dr. Viktor Savić, a sadržaj Oktoiha prvoglasnika kroz izvođenje nekoliko bogoslužbenih himni publici je približio pojac Đorđe Pavlović. Dr. Milena Martinović, odlični poznavalac rukopisnog blaga riznice Cetinskog manastira i autor kapitalne knjige Rukopisne knjige manastira Presvete Bogorodice na Cetinju, okupljenima je govorila upravo na tu temu. Osim što je hronološkom i tematskom nizu predstavila pomenute knjige, dr. Martinović je ukazala i na značaj koji su cetinske vladike kroz svu istoriju imale u njihovom prepisivanju i skupljanju, kao i razvijene veze koje je Cetinski manastir kao sjedište Mitropolije Zetske, Potonje Crnogorske, imao sa drugim manastirima u Mitropoliji, sa manastirima u Zahumsko-Hercegovačkoj eparhiji, sa samom Pećkom patrijaršijom nakon njene obnove, a prije novog ukidanja 1766. godine. I na kraju sa manastirom Piva, iz kojeg je u 19. vijeku prenesen najveći dio sadašnje rukopisne zbirke Cetinskog manastira.
Cetinski manastir bio je najviše poznat po štampariji, po izdavaštvu iz štamparije Crnević. A ovako rukopisi su dosta zapostavljani kao tema i mogu da kažem da ništa manje značajna rukopisna zbirka koja se nalazi u Cetinskom manastiru može da prati slobodno i ova štampana knjiga po kojoj se Cetinski manastir, da kažemo, prepoznaje. Prema raspoloživim, mada oskudnim izvorima, manastir je početkom 17. vijeka bio vrlo imućan i bratstvo je brojalo 25 ljudi, što znači da se mogu ubrojati u veće manastire toga vremena. Relativna materijalna sigurnost je dozvoljavala da se za manastir mogu nabavljati knjige iz drugih srpskih skriptorija i manastira. Razvoj skriptorija Cetinskog manastira i njegovo djelovanje hronološki može da se prati od svog osnivanja s kraja 15. vijeka pa sve do kraja 17. vijeka. Na osnovu nekih podataka i zapisa iz pojedinih rukopisa doznaje se da je na dvoru Ivana Crnojevića postojao dvorski pisar Nikola Kosijer. Njemu se pripisuje da je 1483. godine prepisao praznični Minej koji se čuva u univerzitetskoj biblioteci u Torinu, a 1486. godine je zbornik bogoslužbeni koji se danas nalazi u Ruskoj nacionalnoj biblioteci. Rukopis koji se također njemu pripisuje je molitvenik iz 1504. godine, koji se danas nalazi u Austrijskoj nacionalnoj biblioteci, kome imamo podatak o zapisu tadašnjeg crnogorskog vladike Romana. Nakon osvajanja Crne Gore 1496. godine od strane Feris Paše, Skadarskog Sandžak Bevga, ubrzo se gasi i štamparija, a na kratko se prekida i rad skriptorija, koji se vrlo brzo uspostavlja početkom 16. vijeka. Rad na prepisivanju knjiga, kao i uspostavljanje živih intenzivnih veza sa radom drugih skriptorija na teritoriji današnje Crne Gore, koji su bili u okviru Pećke patrijaršije, može se pratiti kroz mnoge zapise u rukopisima.
A o drugom tematskom aspektu u sinoćnje večeri, štampanim knjigama proizašlim iz Cetinske štamparije, ali i o samoj štampariji i njenom najznačajnijem majstoru, štamparu Makariju, govorio je dr. Viktor Savić.
U celoj našoj kulturnoj prošlosti ona seže od primanja hrišćanstva i ulaska u civilizaciju usvajanjem sobstvenog slovenskog pisma pre oko 1150 godina, crkva zbog svoje veze sa Vizantijom, osnovnim čuvarem stare civilizacije, bila je glavni nosilac kulturnih pregnuća sve do 18. veka, kada se u kulminaciji s Francuskom revolucijom Evropljani, ubrzano i mi za njima naravno, opredeljuju za drugačiji svijet, što se praktično i simbolički ogleda i u raskolu između takozvanog književnog i crkvenog jezika. Svugde u Evropi u dugim procesima izgradili su se sekularizovani književni jezici po meri nove elite, a za nas je od najvećeg značaja što se to dogodilo i u Rusiji Petra Velikog, jer naravno to je najviše i uticalo na našu književno-jezičku situaciju, a zatim i ono što je u više navrata činjeno u Habsburgskoj monarhiji, mislim konkretno kroz prosvetne reforme Marije Terezije i njezina naslednika. Zato nije čudno što je usvajanje najvažnije tekovine novoga doba kod nas bilo vezano za našu crkvu. Istovremeno, jezičko jedinstvo svih pravoslavnih Slovena, uključujući i Vlahe i Moldavce, kroz nepodeljen jezik liturgije i književnosti, takozvani crkveno-slovenski, činilo je delom duhovne i kulturne cjeline sve ove narode stotinama godina, pa je tako činilo mogućim i ono što se ticalo naše teme, na primjer Makarijev odlazak u Vlašku i štampanje vlaških knjiga, saradnja među štamparima različitog etničkog porekla na priređivanju knjiga za narode iz istoga kruga, raznošenje i čitanje knjiga iz jedne u drugoj sredini unutar istoga kruga, na primjer masovna upotreba ruskih štampanih knjiga kada srpske štamparije utihnu, to je naročito neki 17. 18. pa i 19. vijek kod nas. Dakle, sve ono što je važilo samo na drugi način u vrijeme Svetoga Save, na primjer, a svi znamo za to njegova tesna saradnja s drugim slovenskim monasima na Svetoj gori Atonskoj, važilo je više od pola milenijuma i nakon toga, zato što smo mi prosto pripadali jednoj civilizaciji. Danas danje, u stvari, pravoslavlje nas vezuje sa svim tim narodima i jedinstven liturgijski crkveno-slovenski jezik.
Povodom 110. godišnjice od rođenja blaženopočivšeg patrijarha srpskog, gospodina Pavla, i prepodobnih staraca oca Tadeja Vitovničkog i Pajsija Svetogorca, tema osme po redu večeri tradicionalnog kulturno-duhovnog festivala Trg od Ćirilice bit će pravoslavno starčestvo juče i danas. O starčestvu besjedit će iguman manastira Podmajine, jeromonah Rafailo Boljević, duodramu na temu Biti čovjek među ljudima i neljudima izvešće Aleksandra Dunić i Milan Malbaša iz Beograda. Program uređuju protojere i stavrofor Obren Jovanović i otac Vladan Pantelić, a voditelj bit će Teodora Kovač. Veče se održava u 21 sat na trgu Hercega Stefana u Starom gradu u Herceg Novom.
A sljedeća informacija stiže nam sa festivala koji se održava u Nikšiću, autor na Korzou. E, u okviru tog festivala sinoć je održano veče posvećeno književniku Žarku Komaninu, koje je bilo naslovljeno Žarko Komanin, usamljeni vuk srpske književnosti. O velikom književniku na sceni Nikšićkog Korza govorili su dr. Rado Efemić i književnik Milutin Mićević. Moderatorka programa, književnica Milica Bakrač, navela je da je prvu prozu, priču Bjegunac, Komanin objavio 1956. godine. 10 godina radio je kao pozorišni kritičar, a preko 20 godina kao dramaturg u Narodnom pozorištu u Beogradu. Drame su mu izvođene u skoro svim pozorištima srpskog jezičkog područja. Objavio je drame Prorok, Pelinovo, Ognjište, Timočka buna, Vožd Karađorđe i Knez Miloš, Godo je došao po svoje, te romane Kolijevka, Kostanići, Provalije, Prestupna godina, Gospod na dvojskama, Ako te zaboravim, Moj oče, Jovana Lukina, te scenarije Zakopano i otkopano priče. O Komanovom književnom dijelu objavljena je i knjiga autora Miloša Jevtića kao i zbornici radova Ako te zaboravim, Moj oče i Žarko Komanin, jezik, mit, literatura, u izdanju Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori. Preminuo je 2010. godine, a sahranjen je u Nikšiću. O liku i dijelu Žarka Komanina bilo je riječi na večeri upriličenoj tokom septembarskih dana kulture prošle godine, pa je događaj organizovan na festivalu Autor na Korzou još jedna lijepa prilika da se progovori o piscu i na taj način sanira, smatra književni kritičar Rado Efemić, nimalo slučajno ćutanje književno-kritičke javnosti o Komaninovom stvaralačkom opusu. Femić, koji je doktorirao na dijelu Žarka Komanina, naveo je da se kroz kratki roman Kostanići, koji je bio prvi susret sa njegovim stvaralaštvom, uočava poetički fundament njegove proze, a koji obitava i u ostalim tekstovima nezavisno od žanrovskog okvira. Književnik Milutin Mićović, koji je bio dugogodišnji prijatelj sa Komaninom, ukazao je na njegovu ličnost i djelo, pomenuvši da se Žarko opredijelio za pisanje što je neizvjesna avantura koja može uspjeti ako neko ima jak karakter, ljubav prema svojima, potrebu da razumije konflikte u dubini čovjeka i svoj narod, čime se on bavio istrajno do kraja života.
Večeras će se u Nikšiću u okviru festivala Autor na Korzu biti organizovano predavanje o svetom vladiki Nikolaju i o njegovoj knjizi Religija Njegoševa u okviru festivala Autor na Korzu. Sveti vladika Nikolaj Metode u njegovim dijelima sa posebnim osvrtom na njegovu knjigu, studiju Religija Njegoševa. Doktor Snežana Adamović iz Valjeva govorit će na temu Sveti vladika Nikolaj Metode u njegovim dijelima sa posebnim osvrtom na njegovu knjigu studiju Religija Njegoševa. Predavanje će održati na Trgu Slobode sa početkom u 20 sati, a u slučaju kiše u gradskoj kući. Moderator večeri je književnica Milica Bakrač.
Sljedeća informacija stiže nam iz eparhije Zahumsko-Hercegovačke. Naime, bivši episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, vladika Atanasije, koji se upokojio prije 3 godine, važio je za jednog od najvećih pravoslavnih duhovnika i teologa našeg vremena. Kako je vladika bio poliglota širokog obrazovanja, iza njega je ostala biblioteka od oko 17.000 naslova. U Narodnoj biblioteci u Trebinju rade katalogizaciju ove obimne biblioteke. U Narodnoj biblioteci rade se kompletna kataloška obrada jedne od najvećih ličnih biblioteka u Hercegovini. Cilj je obrada i upis u informacioni bibliotečki sistem COBIS, gdje će hiljade ovih naslova biti pretraživi za zainteresovane čitaoce. Do sada smo obradili oko 3500 naslova. Knjige se nalaze u manastiru Tvrdoš, a ovdje ih donosimo na obradu, rekla je Rajna Krulj, bibliotekarka Narodne biblioteke Trebinje. Bibliotekari kažu da upoznajući ono što je čitao, dodatno upoznaju i svestranu ličnost blaženopočivšeg vladike Atanasija. Mnoge knjige su pokloni sa posvetom od uglednih crkvenih velikodostojnika, naučnika i teologa. Tamo gdje nema posvete, sam vladika je zapisao kada je i gdje i od koga dobio tu knjigu, navela je Vesna Ćurić, bibliotekarka Narodne biblioteke Trebinje. A Krulj je dodala da je blaženopočivši vladika Atanasije pravio brojne bilješke i komentare na marginama knjiga. To su knjige iz oblasti teologije, filosofije, književnosti i istorije. Ovo je i fizički posao, jer knjige se donose iz manastira Tvrdoš i onda se ponovo vraćaju u manastirsku biblioteku. I mi i knjige prelazimo stalno po nekoliko kilometara, jer knjige su dostupne u manastiru Tvrdoš, a mi smo tu da taj posao bude urađen kako treba i da budu dostupne onome ko je zainteresovan, dodala je Đurićeva. Ostalo je još mnogo posla, jer je riječ o zbirci od oko 17.000 naslova. Za one knjige koje su do sada obrađene, već se javljaju zainteresovani pojedinci kojima je potrebna literatura za naučne radove. Odlukom Vlade Republike Srbije danas je manastiru Manasija dodijeljen status nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog kulturnog i istorijskog značaja. Manastir Manasija je građen uz prekide u periodu između 1406. i 1418. godine pod ktitorstvom despota Stefana Lazarevića. Iako je u značajnoj mjeri oštećeno, slikarstvo ovog manastira predstavlja najveći domet srpske umjetnosti 15. vijeka, a sama Manasija jedinstvenu spomeničku cjelinu uz ostale spomenike, isposnice, utvrđenja i ostale crkve u široj okolini. Osim manastira Manasija, isti status je dodijeljen srednjovjekovnom manastiru Arilje posvećenom svetom Ahiliju.
Hodočasnička agencija Mitropolije Crnogorsko-Primorske od Igitrija na praznik Uspenja Presvete Bogorodice 28. avgusta organizuje iz Budve i Podgorice posjetu Pivskom manastiru povodom hramovne slave ove svetinje. U povratku je predviđen obilazak manastira Pivska Dola. Cijena putovanja je 25 evra. Prijaviti se možete putem broja telefona 067 164 242.
Privodimo kraju večerašnje izdanje emisije. Danas aktuelno bilježimo jednu informaciju iz svijeta kulture, tačnije filmske umjetnosti.
Pravoslavni umjetnički film Lazarev put, koji će vas očarati kadrovima, ali i duboko zagledati u same sebe, stiže u bioskope 18. septembra 2024. godine. Premijera će biti u Beogradu u MTS dvorani toga dana u 20 časova. Novi film reditelja Ivana Jovića je u martu ove godine imao svjetsku premijeru na Internacionalnom filmskom festivalu u Nepalu, selektovan je na 11 svjetskih festivala, osvojio mnoge nagrade. Očaravajući kadrovi Lazarevog puta, u čijim su ulogama Ivan Bosilčić, Nebojša Dugalić, Žarko Radić, Judita Franković-Brdar, Ana Ćuk i drugi, nastali su tokom proteklih nekoliko godina u Srbiji i u Grčkoj, na ostrvima Santorini i Folegandros. Originalnu muziku za film je izvela Filharmonija u Atini. Kompozitor je čuveni Vasilis Cabropulos, a sjajni vokal Nektarija Karanci.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove večeri kroz emisiju Danas aktuelno. Ostaje nam još toliko vremena da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sutra u Crnoj Gori i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
Pretežno sunčano, povremeno uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, u jutarnjim satima ponegdje pojačan sjeveroistočni, a na krajnjem jugoistoku tokom popodnevna umjeren do pojačan sjeverozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 25 do 36 stepeni. U Podgorici se očekuje pretežno sunčano, povremeno uz malu do umjerenu, uglavnom visoku oblačnost. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, tokom jutra kratkotrajno pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha 22, najviša dnevna do 36 stepeni.
Večernji program u 20:30 započinjemo emisijom Zalog za vječnost o svetom Mardariju, Ljašansko-Libertivilskom i Sveamerikanskom. U 22:00 na programu je emisija Vizantija, zemlja živih. A večernji program u 23:00 započinjemo Žitijima svetih. Poštovani slušalci, ove večeri na pažnji vam zahvaljuju i žele prijatnu noć uz program Radija Svetigora, Nataša Stefanović i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.